Srdečno vas pozdravljamo, poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Mahir Elšani i Biljana Jovićević vaši su domaćini. Vijesti dana, ali i ostale zanimljive sadržaje, tekstove, fotografije, video izdanja nudimo na našoj internet adresi.
slobodnaevropa.org.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o krizi u odnosima između Srbije i Bosne i Hercegovine. Sagovornici su bili čelnici dvije nevladine organizacije, Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada i Vehit Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle. Bilo je riječi o tome zašto je obilježavanje 20-godišnjice Srebreničkog genocida, umjesto da bude povod za praštanje i pomirenje, pogoršalo odnose između Srba i Bošnjaka, koji je prednjačio u netolerantnim izjavama uoči komemoracije, koliko je stvaranje napete atmosfere doprinijelo žestoko odbijanje rukovodstva Srbije da prizna genocid, a koliko ponašanje bošnjačkog rukovodstva koje je stalo iza Nasera Orića, zašto su nakon napada na Vučića tabloidi u Srbiji krenuli sa kampanjom mržnje i pored toga što je sam Vučić davao pomirljive izjave, kao i o tome može li uopšte doći do pomirenja dok se ne prihvate činjenica o Srebrenici koju su utvrdila dva najviša međunarodna suda. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li su odnosi između Beograda i Sarajeva na najnižem nivou od završetka rata. Naši sagovornici su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Vehit Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle. Popov i Šehić su kopredsjednici Igmanske inicijative, pokreta koji okuplja 140 nevladinih organizacija iz regiona i radi na pomirenju i normalizaciji odnosa među državama bivše Jugoslavije. Gospodine Popov, zar nije tragično što je 20. godišnjica genocida u Srebrenici bila povod za stvaranje napete atmosfere kakve nije odavno bilo u odnosima između Srbije i Bosne i Hercegovine?
Pa vidite, po meni to je samo nastavak onog stanja koje smo imali i ranije. Vi ste rekli da su ovo najgori mogući odnosi između Srbije i Bosne i Hercegovine unazad ne znam koliko godina. Međutim, oni nisu nikada ni normalizovani. Naime, od Srbije se očekivalo bar dve stvari kada je reč o Bosni i Hercegovini. Jedno je da pomogne u suočavanju sa onim šta se dešavalo 90-ih, a tu je značajan deo priče je ili najznačajniji deo priče ono što se desilo u Srebrenici i prihvatanje toga, a drugo je doprinos da se od Bosne i Hercegovine stvori jedna funkcionalna država, čemu Srbija do sada nije davala doprinos jer je nekritički podržavala ono što je predsjednik Republike Srpske izjavljivo i najavljivo o tome da je moguće raspad Bosne i Hercegovine time što bi Republika Srpska izašla iz Bosne i Hercegovine, tako da je ovo samo kulminacija tog stanja. Bilo je tu raznih sastanaka, evo uskoro bi trebalo da dođe tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine u Beograd. Ranije Tadić imao posjedovanje turske sastanke sa članovima predsjedništva, ali to je očito bilo više manifestacijono, a manje je tu bilo esencija onoga što bi doprinosilo da se ode makar jedan korak dalje u normalizaciji međusobnih odnosa, a ujedno i u stabilizaciji stanja u Bosni i Hercegovini.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Šehiću?
Sigurno da su odnosi između Bosne i Hercegovine i Srbije opterećeni u prvom redu ratnom pošlošću. S obzirom da živimo u nekom vremenu revizije istorije Drugog svjetskog rata, to je dodatno problem koji se nameće i u Srbiji i u Hrvatskoj, a kad imate probleme te vrste u Srbiji i Hrvatskoj, oni se neminovno održavaju na Bosnu i Hercegovinu. Nikada odnosi nisu bili iskreni iz jednog prostog razloga, zato što nije postojala neka politička volja. Kako u Beogradu, moram reći, tako i u Sarajevu, naročito kad su u pitanju ekonomski odnosi. Ono što mi morali učiniti sve, bez toga neće biti normalnih odnosa, to je suočavanje sa periodom ratne prošlosti koja danas itekako živi kod političara u Bosni i Hercegovini, koji u prvom redu različito vide i karakter rata na ovom području, uvijek optužujući one druge. Nismo mi spremni da budemo samo kritični jer za sve propuste optužujemo druge. Ono što možda budi nadu da su odnosi među običnim građanima ove države daleko bolji, na daleko višem nivou, sa daleko daleko više povjerenja nego što je to kod političara. Malo političara u Bosni i Hercegovini vidi Bosnu i Hercegovinu na način kako bi to trebali da rade normalni građani Bosni i Hercegovine koji osjećaju svojom državom i da sve svoje probleme rješavaju unutar Bosni i Hercegovine. Međutim, jedni uvijek gledaju u Beograd, drugi gledaju uvijek u Zagreb, a treći u zadnje vrijeme gledaju u Tursku. I dok smo razvrki, dok ne počnemo gledati probleme unutar Bosne i Hercegovine i tražiti pomoć unutar nas, mi ćemo imati ovako nestabilnu situaciju u Bosni i Hercegovini, a samim tim i u regionu.
Gospodine Popov, čini mi se da je ono što se dogodilo na Srebreničkoj komemoraciji žrtvama genocida dugo pripremano netolerantnim izjavama i sa jedne i sa druge strane.
Pa naravno, mislim da je atmosfera do usijanja dovedena posljednjih jedno mjesec i nešto dana. Krenulo se sa hapšenjem Orića, onda je došla najava britanske rezolucije o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama. U Srbiji je na neadekvatan način reagovano na cijelu tu situaciju. Srbija se u toj rezoluciji na kraju krajeva i ne spominjava. Ovdje je cijela panika dignuta. Rečeno je da ta rezolucija ide u prilog tome da se Srbi proglase kao genocidan narod, pa zatim da je to uvod u ukidanje Republike Srpske i tako dalje. A kruna svega je to što je predsjednik Srbije nepotrebno od Rusije do da stavi veto na tu rezoluciju. Tako da je to sve stvorilo jednu ružnu sliku i atmosferu, pravi svega ovdje, zbunjivanje i domaće i inostrane javnosti oko toga šta zapravo mi hoćemo oko cele te priče, jer je temperatura dignuta do maksimuma. Na svjetskom nivou su se nadmetali Rusija i Zapad, odnosno Zapad i Rusija, nastavljajući ono nadmetanje povodom ukrajinske krize, a ovdje u regionu Srbije i Bošnjaci oko toga ko će dobiti, ko izgubiti donošenjem te rezolucije, i onda se moglo očekivati da se cijela stvar ne završi dobro i da ono što se desilo u subotu u Srebrenici baci u zasenak i sam događaj i ono što je bilo pre 20 godina, ali i da se zaboravi čak i ono što je prethodilo tom događaju i šta je jedan od mogućih uzroka da se to pretvorilo u nešto što je kontra od onoga što je trebalo zapravo da bude.
Gospodine Šehiću, kako vi tumačite sve ovo što se događalo uoči komemoracije u Srebrenici? Kako je došlo do tako usijane atmosfere i netrpeljivosti?
Zato što nismo spremni da na osnovu činjenica prihvatimo sve ono što se desilo. Nismo spremni da prihvatimo činjenicu da u Bosni i Hercegovini niko nije nevin kad su u pitanju ratni zločini. Nećemo da prihvatimo činjenicu da ni odgovornost svi nije ista. Ne treba nikog čuditi zašto se digla ovakva tenzija. Ovdje su još uvijek osobe za koje se sumnja ili su dokazani kao ratni zločinci, predstavljaju kao nacionalni heroji, zaštitnici nacionalnih interesa. Mi još uvijek u Bosni i Hercegovini kada govorimo o ratu optužujemo jedni druge. Niko neće da prihvati, opet govorim, na osnovu isključivo činjenica kada govorimo o karakteru rata u Bosni i Hercegovini, ovdje je izvršena dvostruka agresija na Bosnu i Hercegovini, jer su oružane snage dvije susjedne države iz Beograda i Zagreba bile na teritoriji BH. To je prema međunarodnom ratnom pravu agresija. Niko neće da prihvati činjenicu da je nažalost došlo i do građanskog rata unutar BH, što je dokaz da imamo danas tri komponente u oružanim snagama. Još uvijek se žive u ratnim rovovima i tako se ponašaju ljudi kako u Sarajevu, tako i u Banja Luci, jer u Banja Luci je nesporno samo građanski rat, u Sarajevu je agresija, a tome je dodati jedno vrlo opasno stanje koje je još datirao 1991. godine kada je tadašnji predsjednik Vrhovnog suda Hrvatske rekao da se u odbranbenom ratu ne može činiti zločin. To je u jednom trenutku i prihvaćeno u Bosni i Hercegovini. Moram također biti iskren da ni sud Bosni i Hercegovine niti tužilaštvo Bosni i Hercegovine nije ostvarilo onaj zadatak radi kojeg je osnovano, da ipak daleko efikasnije procesuira ratne zločince. Niko ne može reći da se nije desio zločin u Seru Zalazi ili na drugim mnogim mjestima. Nikada političari zajednički nisu otišli na mjesto stradanja građana Bosne i Hercegovine. Uvijek ide svako svom.
Gospodine Popov, mislim da je bilo vrlo netaktično s Vučićeve strane kada je rekao da je doneo odluku da ide u Srebrenicu nakon što su Rusi uložili veto na britansku rezoluciju. To je značilo otprilike idem na mesto genocida, ali želim da znate da ne priznajem taj genocid. Može li se s takvom porukom ići na poklonjenje žrtvama?
to nije bila dobra poruka u oči odlaska na stratište u Srebrenici. Mislim da je cijela stvar bila nepotrebno podigana ovdje. Ja znam da je najviše sporna bila i za Srbiju i za Republiku Srpsku reč genocid, pa se onda prebrojavalo koliko puta upotrebna rezolucija. U cijeloj priči su žrtve bile tamo negdje u trećem, četvrtom planu. To je bilo nepotrebno zato što je ta reč upotrebljena već u 3-4 navrata. Prvo u Haškom tribunalu koji je organ Ujedinjenih nacija. Njega su osnovali Ujedinjene nacije. Znači, s te strane ne može se osporiti. S druge strane, sud pravde povodom tužbe Bosne i Hercegovine prema Srbiji zbog genocida je također upotrijebio taj izraz i konačno i Skupština Srbije 2010. godine kada je usvojila deklaraciju o Srebrenici, izokola je na neki način upotrijebila taj izraz jer se pozvala na presudu suda pravde. Dakle, ta reč ne bi smjela da bude sporna i nije trebalo da bude sporna i zbog nje nije trebalo ići na takvu galamu ovdje i posebno ne na pozivanje Rusije da stavi veto na tu rezoluciju. Smo poslije dobili rezoluciju Europskog parlamenta koja je daleko oštrije i gdje se baš i direktno spominje Srbije i tako dalje.
Poštovani slušalci, pratite Most, radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li su odnosi između Beograda i Sarajeva na najnižem nivou od završetka rata. Sagovornici su Vehid Šehić, predsjednik foruma građana Tuzle, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Šehiću, čini se da je bošnjačko rukovodstvo netaktično postupilo što je stalo u odbranu Nasera Orića umjesto da je tražilo od pravosuđa da konačno završi proces Oriću koji se godinama oteže.
Sigurno da ono što je rađeno nije doprinijelo smirivanju situaciju u Bosni i Hercegovini, ali to je ponašanje stranke na vlasti u Bosni i Hercegovini redovno, koja svojim ili dio te stranke svojim neprimjerenim izjavama uvijek doljeva ulje na vatru. Nije se smjelo na onakav način reagovati i to je potpalilo atmosferu. Ali moram također da kažem, daleko je značajnija rezolucija Europskog parlamenta koja je donešena u Strasbourgu nego rezolucija koju bi eventualno donijela Ujedinjene nacije. Šta se to dobilo u atmosferi odbijanjem rezolucije Ujedinjenim nacijama ili europskom rezolucijom? Apsolutno ništa. Jedan od žrtava genocida u Srebrenici, Nuhanović, koji je izgubio i oca, majku i brata, krivicom isključivo holandskih vojnika, jednom prilikom rekao, kada je donešena presuda, da je genocid moj bol je bio isti prije toga i poslije toga. Nekad vrlo često robujemo i nekim stvarima. Ovo je više stvar sudske vlasti koja je na nesumnjiv način, ne samo u predmetu Krstić, nego i nekim drugim predmetima utvrdila genocid i to je potvrđeno, kao što je Saša rekao, odlukom Međunarodnog suda pravde. Međutim, mi ne želimo da prihvatimo činjenice, mi ćemo uvijek tražiti nekog ko će negirati neke stvari koje se dešavale u Bosni i Hercegovini. Nema ovdje ozbiljne politike i ovdje svaka strana štiti one svoje koji su ugrešili u humanitarno pravo u ovom ratu, zato što nema iskrenosti, nema vjerodostojnosti. U Bosni i Hercegovini od strane političara imamo relativizaciju zločina, jer vrlo ćete često čuti da osuđujem zločin, ali treba zabraniti upotrebi u riječniku političara. Oni jasno moraju osuditi svaki zločin i za svakog zločina staviti tačku. Ali je pokušaj neke vrste opravdanja i tu ja vidim neiskrenost političara u Bosni i Hercegovini kad je u pitanju to suočavanje s prošlošću. Teze da će se neki narod proglasiti zločinačkim, genocidnim, nisu teze koje se mogu prihvatiti. Ja se moram vratiti na njemački narod. Ko to danas će za njemački narod koji je apsolutno bio se suočio sa svojom prošlošću i dan danas je osuđuje, može reći da je genocidan? Niko.
Gospodine Popov, nakon incidenta na komemoraciji u Srebrenici, u Srbiji se usijala atmosfera. Ministar inostranih poslova Dačić rekao je da je to napad na Srbiju, a ministar unutrašnjih poslova Stefanović je tvrdio da je reč o pokušaju ubistva premijera Vučića, a najdalje je otišao predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji je rekao, citiram, niko ne sme da ostane ravnodušan pred divljaštvom koje ličilo na napad na srpske svatove 1992. godine. A kad se pomenju svatovi, državi. To je opasna izjava, jer se zna da je taj događaj Karadžiću i njegovoj ekipi poslužio kao opravdanje za početak rata u Bosni i Hercegovini. Zašto se nastavilo nakon svega toga i nakon pomirljivih Vučićevih izjava sa daljim usijanjima atmosfere?
To je prosto moglo se skoro i očekivati zato što imamo jednu priču o šizofrenu situaciju. S jedne strane, premijer Vučić je neposredno pred odlazak, ali nakon povratka, nakon svega što se desilo, dao izjavu koja je bila veoma pomirljiva i pružena ruka dalje Bošnjacima i tako dalje, da je to uradila grupa kod neodgovornih ljudi i nije svaljivao odgovornost na ceo narod sa one strane Drine, posebno ne na sve Bošnjake. Međutim, sve ono drugo što se dešava, a da ne govorimo o tabloide, to je bila jedna neverovatna slika podgrevanja atmosfere do stvarnog usijanja i to su opasna poređenja. To kad se kaže da to liči na ono što se desilo nakon ubijanja svata u Sarajevu, to onda stvarno podsjeća na to da je to uvod u neki novi ratni sukob. To ne bi smelo tako da se radi i mislim da je moralo sinhronizovano ne samo premijer, nego sinhronizovano da se deluje na smirivanju situacije s ove strane, kao i što je u Bosni i Hercegovini moralo da se ide na to da se utvrdi odgovornost svih po vertikali koja je doprinu tome da se to desi. Za mene je neshvatljiva jedna stvar, ako je skup tako visokog rizika, skup, mislim, komemoracije, gdje su došli ljudi sa raznih strana, bilo je to po procenu između 50 i 70 hiljada ljudi, da se jednostavno ne zna linija odgovornosti od vrha do kraja, ko je bio zadužen zašto, kako je moglo da se desi da bilo koji od državnika koji su došli da dođu u dodir sa masom, a kamo i da bude kameno i tako dalje. To zapravo govori o samom karakteru Bosne i Hercegovine, da je to jedna nefunkcionalna država i da se zapravo ne zna ko zašto odgovara, a zato su krivi i političari najviše u Bosni i Hercegovini, kriva je međunarodna zajednica, ali krivi su i neki od susjeda. Ja ovdje opet mogu da uprem prst u Beograd koji nisu doprinjeli da ona postane funkcionalna država, pa bi se tada tačno znalo ko zašto odgovara i na koji način se obezveđuje jedan takav rizičan skup kao što je bio u Srebrenici.
Gospodine Šehiću, po vama, zašto je nastavljena razmjena teških reći i posle komemoracije?
Ovdje postoje političari kojima nije stalo do normalizacije odnosa i mene ne čudi i ni izjava predsjednika Srbije Nikolića, jer taj čovjek još uvijek nije raskrstio sa svojom prošlošću, on se nije odrekao titule Vojvode. Vidimo rehabilitaciju Draže Mihajlovića. Ta revizija prošlosti ima, nažalost, uticaja i na današnje stanje, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u čitavom regionu. Političari u Bosni i Hercegovini ne pokazuju apsolutno nikakvu odgovornost, ne pokazuju empatiju prema svim žrtvama u Bosni i Hercegovini. Ne smijemo dijeliti na jedne, druge i treće, a takav kritičan odnos moramo imati kad su u pitanju i ratni zločinci, jer neki ovdje sebi daju za pravo mnogo toga. Mnogi ovdje morališu da li je trebao doći ili nije trebao doći. Ovdje glavne u riječ su imali ljudi koji žive u Srebrenici, pa i moram reći u Bratuncu. Ovdje su glavnu riječ morale voditi žrtve. Ako su žrtve prihvatile dolazak predsjednika vlade Srbije, gospodina Vučića, ne mogu drugi manipulisati. Bilo je tu još mnogi stvari koje su neprihvatljive u ponašanju određenih političara u Bosni i Hercegovini. To sigurno stvara ono što nama nedostaje u svim našim kontaktima, to je daleko više povjerenja. Želio bi da imamo jedan iskren odnos i da kroz razumijevanje jedni drugih gradimo to narušeno povjerenje koje imamo i u predsjedništvu Bosni i Hercegovine, u savjetu ili vijeću ministara, u parlamentu, jer ovdje nemamo sposobne političare da se suoče sa realnošću u kojoj mi živimo, teškoj ekonomskoj i socijalnoj bijedi.
Rekli smo da je Aleksandar Vučić bio jedini koji je davao pomirljive izjave. On je nekoliko puta ponovio da pruža ruku pomirenja i pozvao je sva tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine da dođu u Beograd, ali su mediji, posebno tabloidi, koji su ipak pod kontrolom vlasti, nastavili sa širenjem histerije. Evo recimo u danu kada Vučić govori o pomirenju, izlaze novine sa ovakvim naslovima na prvim stranama. Bakir i Naser vodili napad na Vučića. Orić poslao koljača da ubije Vučića. Bakire, zašto kriješ napadače? Ubiti Vučića i izazvati rat. Gospodine Popov, zar to nije zbunjujuće?
Pa ne da je zbunjujuće, nego je nešto što nas prati već duže vreme. Kad pogledam sve te naslove, ja sam se zgrozio, čak je jedan u jednom od tih tabloida, osvano naslov iza pokušaja ubistva Vučića stoji ISIS. Znači, mi prosto prizivamo nevolju, što apsolutno nije tačno. Prosto kao da prizivamo nevolju. I to stanje u našoj štampi i u medijima već u više navrata je bilo predmet kritike od raznih međunarodnih institucija i od strane predstavnika Europske unije i OEBS-a i tako dalje, da ne govorimo o nezavisnog udruženja novinara. Međutim, to se stanje ne menja i to kao da je na neki način deo manipulacija kojima se političari služe da bi sudili javno mnjenje ili da bi na kraju krajeva ostvarili neke od svojih ciljeva ili pridobili javno mnjenje za neku od svojih stvari. Ovo što se dešava spada u dobroj meri u nadležnost tužilaštva zapravo. Jer bilo ko nekažnjeno može da bilo šta stavi u svoje novine i da jednostavno izaziva i paniku i da izaziva i neku predratnu atmosferu, a da ne snosi nikakve posljedice. I to je jedna od velikih boljki današnje Srbije i mislim da ćemo se ubrzo morati sa tim suočiti. Ako hoćemo da idemo evropskim putem, da idemo ka Evropskoj uniji, jedna od stvari koje moramo da očistimo, a to je onaj šljam žute štampe koja truje društvenu atmosferu zapravo u Srbiji, ceo društveni život u Srbiji.
Poštovani slušalci, pratite Most, radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li su odnosi između Beograda i Sarajeva na najnižem nivou od završetka rata. Sagovornici su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Vehid Šekić, predsjednik foruma građana Tuzle. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Šehiću, vi ste rekli da obični ljudi nisu podlegli toj otrovnoj atmosferi. Mislite li da ovi drastični naslovi koji šire mržnju, koji izazivaju histeriju, ne utiču na običan svijet?
Sva sreća, pa običan svijet nema para da kupuje štampu i to je njegova velika sreća. Ja moram reći također da ne čitam apsolutno štampu, nisam fan društvenih mreža, jer to je izgubio svaki smisao čitajući neke komentare. Možete samo zapitati koji su to bolesni umovi, i takvi bolesni umova ima na svim stranama i to je nesporno i to me podsjeća na onaj period 88. 9. 90. godina, tako da treba bježati od toga i sačuvati neki svoj mentalni mir. I većina građana BH ne zna za takve članke, većina građana BH ne čita komentare na društvenim mrežama. Ovo govorim sa sigurnošću, jer mnogo vremena provodim s običnim ljudima širom Bosne i Hercegovine koji su daleko moralno zdravi od političara, koji žele jedan normalan život bez prokletstva koje se zove profit. Ljudi koji komuniciraju jedni drugim pomažu, pa nemojte zaboraviti poplave koje su bile, pokazale su da ta solidarnost ili bosansko-hercegovački komšiluk nije ovdje umro. Moram također reći, radi objektivnosti i potpune istine, prvi koji su osudili napad na predsjednika vlade Srbije bio je načelnik opštine Srebrenica, predstavnici udruženja žrtava Srebrenice, što je jako bitno, koji su osudili taj gnusni čin. A kad sam se vratio u Tuzlu iz Potočara, razgovarao sam s mnogim ljudima koji su bili ogorčeni, koji su smatrali da su neki morali odmah podnijeti ostavku. Tako da taj običan svijet je daleko kritičniji, objektivniji i pravedniji kad je u pitanju ocjena mnogih događaja u Bosni i Hercegovini regionu.
Rekao bih da smo u ovom trenutku daleko od pomirenja, možda nikad pomirenje nije bilo. Dalje, moraju se prvo smanjiti tenzije, pa tek onda kad prođe izvjesno vrijeme možda se može pričati o pomirenju. Ali kad dođe do te priče o pomirenju, a morat će da dođe, meni se čini da se mora postaviti pitanje, može li uopšte doći do pomirenja ako se ne prizna istina. Istina u ovom slučaju je genocid u Srebrenici, koji je utvrđen presudama dva najviša međunarodna suda. Gospodine Popov, čini mi se da dokle god srpsko rukovodstvo negira genocid, teško je poverovati da može doći do pomirenja.
Naravno, dok se ne prihvate činjenice i istine o onome šta se desilo u 90. mi nećemo imati budućnost. Moje djece i mojih unučadi, oni nemaju budućnosti dokle god se mi budemo na ovaj način bavili prošlošću i ne prihvatajući ono šta se desilo. Nažalost, ovdje sve predugo traje. Evo, ja moram povući jednu paralelu. Morao je proći 70 godina da se prihvati ono što se desilo tokom Drugog svjetskog rata i da se prihvati da je bilo civilnih žrtava 42. sa srpske strane, od strane mađarske vojske koja je bila u Vojvodini u to vrijeme, i da se prihvati da je bilo civilnih mađarskih žrtava na kraju rata kao deo osvete. I tek posle 70 godina su dva predsjednika odala poštu i jednim i drugim žrtvama. Znači 70 godina kod dva naroda koji nisu toliko bliski kao što su ovi narodi ovdje, gdje rane daleko više bole i da je teže zaceljuju. Ne bi volio da to toliko potrebno, će mi ukrati budućnost našoj deci.
Gospodine Šehiću, mislite li vi da je utvrđivanje istine, a ona je manje više utvrđena, i prihvatanje činjenica uslov za bilo kakvo pomirenje, odnosno obnovu poverenja?
Da, zato treba velika građanska i ljudska hrabrost, suočimo s činjenicama. Činjenice su neupitne u Bosni i Hercegovini. S druge strane, mi smo izgubili jednu veliku šansu, bi civilizacijsku i istorijsku. Ovaj rat u Bosni i Hercegovini se završio bez pobjednika. Nažalost, strani faktori koji su razmišljali o budućnosti ove države su zaboravili činjenicu da ne mogu ostaviti izgradnju mira Bosni i Hercegovini onim snagama koje su svaka na svoj način nas uvela u rat i stvorila atmosferu nerazumijevanja i nepovjerenja među građanima, pripadnicima različitih naroda. Mi nismo iskoristili tu šansu, prolazi 20 godina, svjedoci umiru, priroda čini svoje, politika pokušava na sve moguće načine da sakrije nedjela neki svoji politika iz tog vremena i nama je sve dalje ono bez čega nema budućnost. Mi uvijek radimo radi nekog drugog. Bio bi najsretniji kao čovjek da mi imamo svoju rezoluciju o dešavanjima na prostore bivše Jugoslavije. Da tu rezoluciju koju ćemo graditi kroz jedan iskreni dijalog, kroz afirmaciju kulture sjećanja, kroz afirmaciju učenja da slušamo jedni druge, pa i kad se ne slažemo, da uvažavamo činjenice, da na osnovu toga gradimo istorijsku istinu o svemu što se desilo. Ukoliko kod nas nema tog voljnog elementa, bojim se da nećemo puno napraviti. I zato bih želio da mi shvatimo da treba mi istina, a znate, u narodu se kaže čemer lijek je najdjelotvorniji lijek. I ja znam da će istina ili činjenice biti bolne po mnoge, ali ona je potrebna što prije, da bi mi imali nešto što se zove zajednički život, nešto što se kod nas na ovim prostorima zove komšiluk, jer su u komšiluku i razumijevanje i povjerenje i solidarnost i ljubav je satkana u tom pojmu. To je jedini lijek da postanemo ponovo jedan civilizacijski prostor, da postanemo ljudska bića, da to svoje ljudsko gradimo kroz naše odnose, ali za to treba imati odgovorne političare, hrabre političare, a ne one koji će uvijek upotrebljavati, kad se suočavaju s nekim stvarima, ono poznato ali.
Dobro, evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Popov.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Šehiću.
Hvala i vama. Ako mogu nešto da samo kažem, jedan medij za koji sam ja izuzetno vezan od 94. godine, jer je meni i Forumu građana Tuzle pomogao da se naš glas razuma čuje u ratu, je bila Slobodna Evropa. Znači, može se kad se želi, kada novinar shvati da je prvo ljudsko biće, da je njegov zadatak da bude profesionalac, da njegova informacija bude objektivna i potpuna, onda se može graditi jedan sasvim drugačiji ambijent u ovim državama.
Hvala vam, gospodine Šehiću, na ovom komplimentu. Evo, ja još jednom vas pozdravljam. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vehić Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Toliko u ovih pola sata. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Ošan i Biljana Jovićević. Preporučujemo vam još jednom internet adresu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Do slušanja.